Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Spune bun venit în casa Domnului tuturor, pentru seara aceasta adunați la rugăciune, la cântare și la zidire sufletească în Cuvântul lui Dumnezeu. Am promis încă joia trecută că revenim la textul acesta pentru că abia am făcut introducerea lui și am lăsat timp și pentru rugăciune. Iată deci, ne întoarcem la Efeseni, capitolul 5, de la versetul 21 și până la finele capitolului, apoi Efeseni 6, primele 9 versete. Sunt oarecum cu gândul să citesc tot pasajul sau să revenim la el doar acolo unde insistăm pe concepte și pe principiile care Sfântul Apostol Pavel le aduce ca învățătură. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica, pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești, cu frică și cu tremur, în curăție de inimă, ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robe ai lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, că știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul după binele pe care va fi făcut. Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei, feriți-vă de amenințări, ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Amin. Amin. Acestea sunt texte foarte bogate, de maximă valoare și importanță, mai ales atunci când facem studii pentru familie. Și mi-amintesc ceva timp în urmă, anul trecut, la înțelegere cu fratele Lazar, discutam dacă să începem studiul pe cărți, să începem subiectele mari care interesează viața de credință și spunea dânsul, ar fi necesar chiar un studiu pentru familie. Periodic e necesar un studiu pentru familie. Acum, studiul nostru din Efeseni nu permite lucrul acesta. Pentru că Nu tocmai am luat cartea verset cu verset, ci aproximativ am avut două lecții pe capitol. Așa că din nou, în paragraful acesta, n-am să reușesc și n-am să-mi propun să iau verset cu verset și să dezvolt toate conceptele, toate principiile de viață spirituală. Ar fi de dorit, ar fi frumos, dar nu ne ajunge timpul. Și atunci am să mă ocup doar de ideile mari, de conceptele mari, de structura și de scheletul textului, dacă vreți. Ce învățătură deschide aici Sfântul Apostol Pavel, pentru că suntem în secțiunea practică, în primele trei capitole am fost în secțiunea doctrinară, teologică, acum în următoarele trei capitole suntem în secțiunea practică, deci unde toată teologia și doctrina din capitolele de la început trebuie pusă în practică, trebuie aplicată. Și ce stabilește de la bun început Sfântul Apostol Pavel este acest concept al supunerii. Vrea să dezvolte și să sublinieze, să scoată în evidență importanța supunerii spirituale. În cazul acesta, Sfântul Pavel ia trei exemple, trei ilustrații. Folosește trei situații din viața de zi cu zi, cel puțin de pe vremea lor, din timpul lor. Și ce folosește? Folosește familia și mai ales folosește relația soț-soție, ca să ilustreze conceptul supunerii. Apoi folosește în al doilea rând, a doua imagine, relația părinți-copii, ca să ilustreze același concept. Iar în al treilea rând, al treilea exemplu pe care îl folosește, un exemplu de asemenea din viața, din timpul lor, relația dintre stăpâni și robi. În toate aceste trei imagini, în toate aceste trei exemple, Apostolul Pavel subliniază două lucruri mari, două principii mari, și anume, raportarea creștinului la Hristos. Și anume, atunci când el lucrează pe orizontală, când el are relații orizontale, respectiv cu soțul, cu soția, cu copii, cu părinții, cu colegii, cu șeful de echipă, cu ownerul de la business, de la serviciu, cu stăpânul care are robi, care are sclavi, indiferent cum este această relație pe orizontală, ea trebuie neapărat să aibă o verticală, să aibă o axă a verticalității ei, și anume creștinul în relațiile lui să se raporteze față de oamenii aceștia ca și față de Hristos. Soția să se supună soțului ei, să fie supusă soțului ei și să se raporteze la soțul ei la fel cum se raportează biserica la Hristos, spune Sfântul Pavel. Soțul să-și iubească, să-și ocrotească, să-și conducă familia, să fie într-adevăr capul familiei, exact așa cum și Hristos este capul bisericii. Și cum se jertfește, și cum se dăruiește, și cum iubește, și cum îngrijește Hristos de biserică, așa trebuie să îngrijească soțul de familia lui, de soția lui. Copiii trebuie să asculte de părinții lor, așa cum ascultă de Domnul, ca și cum ar asculta direct de Hristos. Pentru că această poruncă este însoțită de o mare promisiune, o mare făgăduință. Dar și părinții trebuie să țină cont că acești copii sunt copiii lui Dumnezeu. Sunt copiii care au fost închinați Domnului și trebuie să se poarte cu ei ca și cu Hristos. Să se poarte cu ei ca pentru Domnul. Stăpânii și sclavii, robii, de asemenea trebuie să aibă aceeași raportare, același mod de verificarea relațiilor. Robii trebuie să se poarte cu stăpânilor, nu de frică, nu de ochii oamenilor, ci să-i slujească la fel cum slujesc pe Hristos. Șefii, ownerii, stăpânii de sclavi, cei care, cel puțin pe vremea aceea, era raportarea aceasta, fiind creștini, fiind credincioși, cunoscând pe Domnul, trebuie să se poarte cu robii lor ca și cu Domnul. Să nu fie stăpâni peste ei, să nu fie dictatori peste ei, să nu fie șef peste ei, ci să se poarte cu ei în Domnul, să se poarte cu ei ca pentru Domnul, să se poarte cu ei știind că deasupra tuturora Dumnezeu este stăpânul tuturor și că Dumnezeu când se uită și la bărbat, și la nevastă, și la părinți, și la copii, și la stăpânii de sclavi, și la robi, Dumnezeu nu se uită la ce? La fața omului. Nu se uită la fața omului, se uită la inima omului. Să slujiți din inimă, să vă fie inima in the right position, să vă fie inima așa corect, aliniată în relația reală și corectă cu Dumnezeu. Și atunci când sunteți în relația soț-soție, relația părinți-copii sau relația stăpâni-robi. Acesta este conceptul de supunere pe care Sfântul Pavel îl ilustrează în cele trei exemple. Acum, ce o să facem? O să dezvoltăm puțin acest concept al supunerii și îl vom privi din altă perspectivă, biblică, bineînțeles, dar ne vom uita la el puțin altfel de cum suntem obișnuiți. Apoi, în al doilea rând, ce o să facem, o să zăbovim puțin, foarte puțin, la primul exemplu, relația soț-soție, și apoi, cât ne mai rămâne, ca să putem încheia la 8:30, o să mai zăbovim cât se poate, dacă se poate, la relația părinți-copii. Și o să subliniem ceva lucruri care considerăm că sunt de mare actualitate și de mare importanță și sunt chiar urgente, necesare. Ce observăm, ce învățăm, ce vedem în textul acesta? Este că Sfântul Apostol Pavel nu face teoria supunerii și nu vine cu o listă de reguli și nu vine neapărat cu niște recomandări sau cu niște porunci puternice despre supunere. Vă rog să fiți foarte atenți. El nu spune decât atât. Supuneți-vă ca lui Hristos, ca lui Dumnezeu. Și aveți grijă ca inima să vă fie in the right place. În altă parte, cred că insistă el și cred că vrea să arate, pentru că aici este contextul comunității, contextul adunării, contextul relațiilor de tot felul. Și anume vrea să spună el, există o ordine divină în creația lui Dumnezeu. Există o ordine divină în biserică, există o ordine divină în familie, există o ordine divină la locul de muncă, în societate, în toată creația lui Dumnezeu există un anumit mod de autoritate, de manifestare a autorității divine. Și creația trebuie să intre în această ordine, trebuie să intre în această raportare, și trebuie să înțeleagă supunerea sub acest aspect. Altfel, ne uităm doar la porunci și la lucruri care le înțelegem cum vrem noi sau le aplicăm cum vrem noi sau ne gândim, s-a aplicat atunci, poate pe vremea lor, dar acum femeia dorește să fie independentă, dorește să fie liberă, dorește să aibă banii ei, să aibă contul ei, dorește să conducă ea, poate de multe ori conduce mai bine decât bărbatul. Și s-a aplicat atunci conceptul acesta, nu se mai aplică astăzi în secolul 21. La început era o societate patriarhală, adică părintele, tatăl era cel care conducea familia sau comunitatea. Erau tați puternici, erau părinți puternici, erau lideri puternici. Prin anii 60, în secolul 20, în secolul trecut, prin anii 60, a fost o mișcare din aceasta de eliberare sau de gândire, o revoluție a gândirii. Și atunci femeia a fost ridicată la un alt nivel de relație și de înțelegere și societatea a devenit mai mult matriarhală și mamele aveau autoritate și aveau putere și aveau cuvânt și aveau influență foarte mare. Și sunt într-adevăr mame sfinte, mame ale credinței, mame credincioase care au foarte mare influență. Și femeia în general are foarte mare influență în societate și în familie și peste tot. Nimic rău cu asta. Iar acum în secolul 21, dacă ne uităm cu atenție, aproape că societatea a devenit nu patriarhală, nu matriarhală, ci poate filiarhală. Adică acum copiii conduc și părinții trebuie să asculte de copii. Și acum copiii se uită și spun, ăștia nu știu nimic, ăștia sunt depășiți, ăștia nu mai țin pasul cu ce se întâmplă în viață, în știință, în tehnologie, în mersul lumii și deja nu mai ai, mai ales în societatea americană, nu mai ai foarte multă autoritate și foarte mult cuvânt ca să-i spui copilului, vezi? Dragul tate sau dragul mami, asta este ce ne învață Sfânta Scriptură și asta este ce învățăm noi de la Dumnezeu și asta e umblarea noastră cu Dumnezeu și ăsta e principiul ordinii divine din creație. No, el, eventual, dacă nu-i convine ceva, își ia lumea în cap și pleacă și tratează părinții sau tratează pe cei vârstnici într-un mod foarte respingător și urât. Există o ordine divină în creația lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la textul din 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 3 și 4, tot Sfântul Apostol Pavel spune să avem grijă, unii o să fie de părere că acolo subiectul este capul învelit al femeii. Subiectul principal nu este acela. Acoperirea capului este doar o ilustrare a conceptului. Conceptul acolo este ordinea divină în creație. Și Apostolul Pavel subliniază puternic și spune să știți că Dumnezeu este capul lui Hristos și Hristos este capul bărbatului și bărbatul este capul nevestei. Dacă luăm textul de la Efeseni 6, părinții sunt capul copilului. Deci iată că există o ordine divină în creație, o ordine divină în lucrarea lui Dumnezeu. Și această ordine divină trebuie respectată și trebuie recuperată, trebuie rezolvată. Și în biserică, și în societate, și în familie, și în orice relație. Există o ordine divină. Cu alte cuvinte, există o autoritate divină. Și la acest cuvânt, autoritate divină, am vrut să ajung. Aici o să insist puțin, o să dezvolt puțin conceptul acesta sau o să mă opresc la câteva enunțuri sau la câteva observații. Avem conceptul acesta de autoritate divină și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Pentru că la această autoritate divină ne cere Dumnezeu să ne supunem. Și în limba ebraică, în Vechiul Testament, în Genesa, în capitolul 3, versetul 16, termenul este mashal. În limba ebraică este mashal, iar în limba greacă avem, de exemplu, textul acesta de la Efeseni, capitolul 5, cu 23, când spune că Hristos este capul, este autoritatea bisericii, aici textul este esusia. Esusia, în limba greacă. Ce înseamnă autoritatea spirituală în Vechiul Testament, în Noul Testament? Ce înseamnă acest mashal sau această esusia? Ce înseamnă? Înseamnă că autoritatea spirituală pusă de Dumnezeu asigură în spațiul bisericii, asigură în spațiul familiei, asigură în spațiul sălii de clasă, asigură în spațiul de business sau de lucru unde lucrează cineva și acolo sunt oameni puși peste tine, sunt oameni puși să coordoneze. Asigură acolo o libertate, asigură acolo direcție, viziune, dă sentimentul de protecție, de siguranță, de ocrotire. Asta face autoritatea spirituală. Autoritatea spirituală nu spune, faci așa, că așa zic eu. Copilul te va întreba mereu, why? Because I said so. No, it's not because I said so. La copil trebuie să explici, la soție trebuie să explici, la soț trebuie să explici, la frații din biserică trebuie să le explici, la locul de muncă trebuie să le explici, la sala de clasă, oriunde, în orice context, în orice setting, trebuie să explici. Să spui oamenilor, asta e viziunea, asta e direcția în care mergem, acest lucru ne dă nouă sens, acest lucru ne dă nouă rost, acest lucru ne dă nouă scop și destinație în viață și asigură nu numai direcție, nu numai viziune, nu numai plan de lucru, ci și protecție, siguranță. Când soției îi se spune să fie supusă bărbatului ei, nu îi se spune să se supună fără comentarii și fără discuții și fără să scoată un cuvânt și fără să aibă și ea dreptul la opinie sau copilul să aibă dreptul la a pune întrebări. Nu, ci îi se spune că această autoritate pusă peste ea sau pusă peste copil sau pusă peste familie este ceea ce asigură viziunea, asigură protecția. Asigură sănătatea, ocrotirea și tot ceea ce are nevoie familia aceea. De aceea spune Dumnezeu, supune-te. Cu alte cuvinte spune, stai sub protecție. Nu te expune. Când Dumnezeu spune, supune-te, Dumnezeu nu spune, vreau să te limitez. Vreau să te controlez. Vreau să nu-ți dau voie să devii ceea ce trebuie să devii. Vreau să stai sistematic din aripi, ca să nu poți să zbori cât ai vrea tu să zbori. Nu! Autoritatea spirituală, tocmai ea îți oferă viziunea, îți oferă orizontul, îți oferă perspectiva, îți oferă resursele, îți oferă ocrotirea, spațiul în care să poți deveni cea mai bună soție, să poți deveni cel mai bun soț, să poți deveni cea mai bună familie, să poți deveni cea mai bună biserică, să poți deveni cel mai bun copil, cel mai bun părinte. Când intri sub autoritatea divină, când intri sub autoritatea spirituală. Așa că de multe ori acest concept al autorității spirituale sau acest concept al supunerii a fost foarte greșit înțeles, a fost foarte greșit interpretat și răstălmăcit și impus și forțat și știu eu cum aplicat greșit și atunci lucrurile s-au dus în extremă și lucrurile au luat o rasnă și este foarte grav. Dar când Dumnezeu spune în contextul biblic, Și în limbajul biblic, să te supui autorității divine, Dumnezeu spune, de fapt, stai sub viziune, stai sub direcție, pentru că această autoritate divină îți va da sens, îți va da direcție, îți va da strategia de lucru, îți va da protecția necesară, îți va da resursele necesare. Când soțul trebuie să-și iubească soția, să o ocrotească, să o înfățișeze, de fapt soțul oferă soției toate posibilitățile, toate resursele ca ea să devină cea mai bună soție. Nu înseamnă că o limitează, o restrânge, o obligă să nu fie ceea ce ea e chemată în împărăția lui Dumnezeu și în voia lui Dumnezeu să fie. Sau copilul nu poate să se manifeste, nu poate să devină ceea ce trebuie să fie. Și, ba dimpotrivă, părinții trebuie să fie aceia care să spună, uite, asta e viziunea pe care Dumnezeu o are pentru tine. Care-i talentul tău? Care-i darul tău? La ce ești tu chemat? Și noi vedem în tine că se manifestă darul acesta sau darurile acestea. Și noi înțelegem și avem de la Dumnezeu viziunea aceasta, că tu, copilul nostru, o să fii asta sau asta sau asta. Și noi îți punem resursele necesare. Tu stai sub autoritatea divină, tu asculți de părinții tăi și de fapt ascultarea aceasta îți pune ție la dispoziție toate resursele necesare să devii ceea ce trebuie să devii, să ajungi ceea ce trebuie să ajungi, să devii și să te dezvolți cum trebuie să te dezvolți. Acesta este conceptul și asta trebuie să fie și un profesor cu studenții lui la școală și un om de business care are oamenii lui și care nu este un dictator și nu este un satrap sau un om din ăsta dur și fără niciun fel de viziune. Ba dimpotrivă, el vede muncitorii capabili, muncitorii talentați, muncitorii și îi trimite la școală, îi investește în ei, îi trimite în schimb de experiență, le dă posibilitatea să devină, vede în ei că este leadership material, vede în ei că și îi pune peste alții și îi trainuie și îi pregătește pentru că într-o zi poate că ei vor deschide their own business, își deschid propriul lor business și vede potențialul ăla și îi creează spațiul acela. Asta înseamnă să te supui la această autoritate divină. Asta înseamnă în ochii lui Dumnezeu să vrei și să înțelegi și să intri sub ascultare și în supunere. O să mă întrebați și ar fi corect și ar fi normal să ne punem serios întrebarea cum se aplică asta la Biserica Română. Cum pot românii, penticostalii români, să se supună unii altora în frica lui Hristos? Versetul 21. Cum pot ei, românii, să intre sub această autoritate divină, sub acest mașal, sub această esusia și autoritatea divină care e pusă peste ei și care nu-i un om, ci e autoritatea lui Dumnezeu? Nu că e comitetul sau că păstorul nu știu care sau știu eu ce persoană. Nu, Dumnezeu prin păstor, Dumnezeu prin ceata prezbiterilor, Dumnezeu prin oficiul acesta pastoral asigură bisericii direcție, asigură bisericii viziune, asigură bisericii șansa să devină, să crească, să se dezvolte, să se manifeste libertatea, siguranța, spațiul în care să poți să vii la păstor să spui: uite, am pe inimă să lucrez cu copiii, am pe inimă să mă duc la misiune, am pe inimă să mă duc la închisoare, să lucrez cu deținuții, am ceva pe inimă și tu să spui: slavă Domnului, cu ce putem, te asistăm, te ajutăm, te trimitem la o pregătire, îți punem la dispoziție tot ce ai nevoie, financiar, emoțional, spiritual. Asta e atelierul lui Dumnezeu, asta e spațiul unde se formează oamenii, unde oamenii să fie încurajați să slujească. Dar supuneți-vă unii altora mai înseamnă ceva, iubiții mei. Înseamnă și noi românii penticostali să ne respectăm unii pe alții, să ne iubim unii pe alții, să nu ne vorbim de rău unii pe alții, să nu ne subminăm unii pe alții. Asta înseamnă supunere la autoritatea spirituală. Dacă tu vii și spui: oh, slavă Domnului, let me give you a hug, you know, it's so beautiful, wow, it's... Biserica noastră is such a beautiful church, you know? Și după aceea mergi și faci doi pași și cu celălalt cu care te întâlnești undeva, nu știu, în colțul străzii sau te întâlnești în parcare sau undeva îl cotești și zici, you know? Ai văzut? Păi asta-i predică? Păi ăla-i titlu? Păi așa se predică? Păi da, ai văzut? Vezi ce face, vezi cum face, vezi... You know? Aia nu-i supunere la autoritatea spirituală. Deja autoritatea spirituală s-a terminat. Deja autoritatea spirituală a fost călcată în picioare. Deja autoritatea spirituală a fost denigrată și respinsă. Și nu există acest respect mutual, acest respect reciproc. Respectul și din partea conducerii bisericii și din partea tuturor celor din biserică, să ne respectăm unii pe alții, să vorbim frumos unii de alții, să vorbim frumos unii cu alții, să vorbim frumos unii despre alții. Știți ce spune Efeseni, capitolul 4, versetul 31? Asta e un verset care noi români ar trebui să-l învățăm pe de rost. Ia auziți: orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate, să piară din mijlocul vostru. Cu alte cuvinte, aveți grijă unul de altul. Aveți grijă ca atmosfera din și mediul și relația voastră să fie sănătoasă, să fie curată, să fie bună. Fiți totdeauna pozitiv. Dacă ceva nu vă place, după Scriptură lucrați. Spuneți, cum zice Domnul Iisus, are cineva ceva împotriva aproapelui său? Se duce la el personal. Se duce la el personal și cu dragoste, cu înțelepciune, cu bunătate, îi spune ceea ce îl supără. Dar nu merge în jur și începe să răspândească, un lucru care distruge respectul, care distruge autoritatea spirituală, care distruge supunerea, care distruge relația, care distruge tot. Știți că în Iacob, în capitolul 4, versetul 11, Iacob, care este un tip foarte direct și un apostol foarte categoric, nu numai în problema fapte și credință, ci el ți-o spune așa cum e. Nu, el nu te ia cu sărul mâna și cu să vezi că nu știu ce. Nu, zice, fraților, să nu vă vorbiți de rău unii pe alții. Nimeni să nu vorbească de rău pe fratele său. Dar nu zice că pe drept, că pe nedrept, că e așa, că nu. Zice cineva odată, cândva am discutat despre asta, frate, dar nu-i healthy, nu-i sănătos, nu ajută. Frate, dar eu n-am vorbit de rău, eu nu m-am spus ce face. Când m-a întrebat ce face și i-am spus ce face. Sau mai este expresia aceea care zice, știi, să zic de rău nu vreau, să zic de bine nu pot. Dar deja ai spus. Când ai spus așa, deja s-o înțeles. Numai că n-ai spus de bine. Știți, ca și să învățăm, dacă ar fi să învățăm de la Domnul, ne-am luat după Domnul nostru și când îi scrie bisericii din Efes, îi spune 7 lucruri bune, da? Și după ce îi spune 7 lucruri bune, îi spune, dar ce am împotriva ta este că mai zice ceva și ce are împotriva ta. Dar noi avem 7 lucruri rele, n-avem niciunul bun, n-avem, nu știu, așa avem o boală, o slăbiciune avem. Da? Și atunci autoritatea spirituală, să știți că este călcată în picioare și relația se îmbolnăvește și suferă comunitatea suferă și dacă ne mai uităm, tot așa ne putem uita în Tit, în capitolul 3, versetul 2, mai spune acolo, să nu vorbească de rău pe nimeni. Când a fost ultima dată? Când ați stat serios în fața Scripturilor, în fața Cuvântului și să spuneți și să spun și să spui, Doamne, pune pază, pune strajă minții mele, gurii mele, limbii mele, că vreau pentru frații mei să fie o binecuvântare. Nu vreau să mai vorbesc de rău, nu vreau să mai critic, nu vreau să mai judec, nu vreau să mai batjocoresc, nu vreau să mai fie niciun fel de vorbire din asta stricată. Vreau să fie o vorbire duhovnicească, dreasă cu sare. Dacă sigur este ceva care trebuie corectat, mă duc la fratele, cu dragoste sau la sora sau în situația care este, cu toată dragostea, cu toată bunătatea, cu toată înțelepciunea, cu tot adevărul, to care enough to confront, cum se spune în engleză. Îți pasă destul de mult ca să confrunți, dar să confrunți în dragoste și să vrei să rezolvi, să vrei să recuperezi, să vrei să repari, să vrei să vindeci, nu să răspândești vorbe și boală în oasele adunării și a comunității lui Dumnezeu. Deci într-un cuvânt, în esență, ce este important de priceput, de înțeles, că în orice setting, biserică, familie, comunitate, școală, business, orice, Dumnezeu a rânduit o ordine divină și ne cere nouă să intrăm în această ordine divină. Asta spune, de exemplu, familiei, asta spune soțului și soției. Această atitudine de supunere, deși în familie este o unitate mutuală, adică reciprocă, trebuie să fie unitate, cei doi sunt chemați la unitate, cei doi sunt chemați la A se supune unii altora. O să spuneți, unde e asta, frate, în Biblie? Noi știm că femeia trebuie să se supună soțului, dar ca soțul să se supună soției, unde mai este asta în Biblie? Well, nu o să vă placă, dar dacă citiți 1 Corinteni, capitolul 7, versetele 3 și 4, o să aflați ceva. Că Sfântul Apostol Pavel zice așa, zice, fiți atenți aici, zice el. Mă, nu zice, să nu căutați chiar, eu parafrazez, zice, soțul să-și îndeplinească datoria lui de soț față de soție și soția să-și îndeplinească datoria ei de soț. Și apoi vine cu un verset la care nu te-ai așteptat și zice, știi, sigur că e în contextul relației intime, dar zice, știi ceva? Zice, femeia nu-i stăpână pe trupul ei, bărbatul nu-i stăpân pe trupul lui, este altcineva stăpân. Este altcineva care poate să aibă ultimul cuvânt sau așa. Și zici, wow, dar așa ceva nu m-am gândit. Așa de departe nu m-am dus. Așa înțelegere mutuală, așa supunere mutuală, așa unitate mutuală, așa, adică reciprocă, înțelegeți, din ambele direcții. Așa egalitate. N-am văzut și n-am înțeles. Bun. Să vă mai ajut cu un verset. Galateni, capitolul 3, versetul 28. Acolo, apostolul Pavel vorbește despre contextul a fi în Hristos. Zice, v-ați îmbrăcat în Hristos, v-ați botezat în Hristos. Și apoi spune, zice, acum în Hristos nu mai este nici iudeu, nu mai este nici grec, nu mai este nici slobod, nu mai este nici rob, nu mai este nici parte bărbătească, nu mai este nici parte femeiască, ci a fi în Hristos, a fi o făptură nouă, a fi o creație nouă, asta este. În Hristos toți suntem egali, toți suntem una. Asta este o frumusețe în ceea ce lucrează Dumnezeu și în felul cum trebuie înțeleasă această supunere sau această egalitate, această ordine divină, dacă vreți. Să vă dau un alt exemplu și mă uit și la ceas. Mai sunt 3 minute și 8 jumătate. So. You see. I know you are my friend. You want that. But e important să respectăm și ordinea, nu? Și rânduiala. În ordinea divină, Sfântul Apostol Pavel spune așa, zice, Dumnezeu este capul lui Hristos, Hristos este capul bărbatului și capul bisericii, bărbatul este capul nevestei, este această ordine divină. La fel spune că noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În Cartea Genesei, în capitolul 1, capitolul 2, capitolul 3, este prima familie, este ordinea divină din creație, ordinea divină din familie. Și aflăm acolo, de fapt, că, cum spune Domnul Iisus, zice, Fiul nu face nimic fără Tata. Și Fiul se supune Tatălui. Și Fiul nu vorbește decât ce aude pe Tata vorbind și nu face decât ce vede pe Tata făcând și nu face decât că ascultă în totul și totului tot de Tata. Dar spuneți-mi acum, Domnul Iisus Hristos a fost mai prejos decât Tatăl? Ca esență, ca valoare, ca și calitate, ca și... Nu, e vorba doar de funcții. E vorba doar de rol, e vorba doar de poziția în ordinea divină. Și poziția în ordinea divină nu se pune în ordine valorică. Nu se pune, adică bărbatul este primul pentru că este superior. Calitativ el este mai bun. Femeia este în supunere față de bărbat și este mai jos în imaginea noastră, pentru că este inferioară, pentru că din punct de vedere valoric, calitativ, ea este inferioară bărbatului. Nici vorbă de așa ceva. Așa cum în Sfânta Treime, această ordine divină din Sfânta Treime, din Dumnezeire nu este din punct de vedere valoric sau calitativ sau ca esență, ca importanță, ci doar ca slujbă, ca funcție, ca lucrare. Zice, Duhul Sfânt nu va vorbi de la sine, ci Duhul Sfânt va lua din ce este al meu, va lua din cuvintele mele și vă va descoperi. Asta înseamnă că Duhul Sfânt este inferior Fiului sau este inferior Tatălui? Nu! Duhul Sfânt are funcția Lui, are rolul Lui, are misiunea Lui. Fiul are rolul Lui, are misiunea Lui, are poziția Lui. Tatăl are rolul Lui, funcția Lui, poziția Lui. Calitativ, valoric, ca esență, e același lucru, aceeași valoare, aceeași calitate. La fel este și bărbatul și nevasta. În împărăția lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu, în relația soț-soție, ei au aceeași valoare, au aceeași esență, au aceeași calitate, au aceeași importanță, dar au roluri diferite, au funcții diferite, au poziții diferite. V-ați gândit vreodată, surorile, că, sau soții, dacă știu asta, în Psalmul 46, cuvântul din limba ebraică pe care îl folosește acolo, Psalmul 46, este exact același cuvânt și apare de două ori în toată Biblia. Nu mai apare nicăieri în altă parte, dar apare exact același cuvânt atunci când Dumnezeu spune, am să-i fac un ajutor potrivit lui Adam. Am să-i fac bărbatului un ajutor potrivit. Și exact același cuvânt, ajutor, mai apare o singură dată în Biblie. Știți unde? În Psalmul 46. Dumnezeu este un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Deci, calitativ, valoric, Dumnezeu nu i-a făcut lui Adam o slujnică, o femeie care se facă de mâncare, care să-l spele. Spuneți-mi dacă trebuia să gătească, dacă Eva a avut o bucătărie sau a avut cămară sau dacă a trebuit să-l spele, dacă a avut mașină de spălat. Nu, misiunea lor în lucrarea lui Dumnezeu era alta. Să se completeze unii pe alții, să devină una și în împărăția și în voia lui Dumnezeu să devină într-adevăr ceea ce Dumnezeu i-a creat. Să se mulțească, să se răspândească, să administreze creația și să o stăpânească, să o conducă, să o stăpânească. Și diavolul s-a băgat între ei și a făcut praf toată ordinea asta și toată chemarea asta. Dar asta nu înseamnă că în Hristos nu se poate recupera, nu se poate repara. Ba mai mult, există trei mari acte, mă apropiu de încheiere cu conceptul acesta, aș vrea să închei. Timpul, știu că voi ați vrea să mai stăm, dar dacă joia viitoare ne mai ține Domnul cu viață, ne mai reîntoarcem la asta. Deși aveam de gând să intrăm în armătura Duhului și să avem acolo vreo două sau trei lecții. Dar în definitiv, nu chiar ne grăbește nimeni. Și fratele Lazar a promis că se ocupă și o să-i lăsăm tot spațiul și o să-i dăm tot concursul și rugăciunea și dragostea noastră și când însul se întoarce, se va ocupa și se va avea un subiect foarte, foarte important din epistola lui Iuda. Și noi până atunci sper să terminăm cu Efeseni. Sunt trei mari acte. Este actul creației, este actul căderii și este actul răscumpărării. Absolut tot ce există, absolut tot ce ne înconjoară, este afectat de aceste trei acte. Adică totdeauna când te uiți la ceva, cumperi ceva, să vă dau un exemplu cât se poate de practic. Cumperi ceva, nu? Cumperi un aparat, cumperi un toaster, cumperi un frigider, ceva, nu? Toate vin cu ce? Cu manualul, manualul de funcționare, manualul celui care l-a creat și spune așa trebuie să funcționeze, pentru asta a fost creat, la temperatura asta trebuie să-l reglezi, așa se întreține, așa trebuie să îl exploatezi, așa trebuie să-l montezi, așa trebuie să-l pui, așa trebuie să lucrezi cu el. Nu poți cum vrei tu, el lucrează cumva, pentru că la creație el are de la Dumnezeu un plan, planul creației. Diavolul vine și prin păcat distruge tot, absolut tot. distruge și, și face praf și ordinea divină și manualul de funcționare și toate le face praf. Și acum totul în natura umană, totul este afectat de păcat. Noi nu ne naștem și ajungem păcătoși pentru că am păcătuit. Nu, noi ne naștem și păcătuim pentru că natura noastră cu care ne-am născut este păcătoasă. De exemplu, copilul nostru pe care îl îngrijim nu trebuie prin educație, prin morală, prin cultură, prin școală să încercăm să-l educăm. Nu, noi trebuie să-l ducem la Hristos, că singura lui șansă este o viață nouă, o inimă nouă. Tu, ca părinte, nu poți să zici, eu am să-mi cresc copilul, îl țin într-un mediu artificial, fac cu el homeschool, este foarte bine că poți să faci homeschool și toate alea, dar nu poți să zici, ok, am să mă ocup de copil și prin educație, prin morală, prin exemplu, prin toate, eu am să-mi cresc copilul și copilul meu o să fie scutit de toate problemele mizerabile din lumea asta. Nu! Pe copil trebuie să-l duci la Hristos. Rolul părintelui, când spune nu-l întărâta la mânie, când spune crește-l în frica de Domnul și în disciplina Domnului și în învățătura Domnului, îți spune practic du-l la Hristos, că dacă nu-l duci la Hristos, el n-are nevoie de educație, el în primul rând are nevoie de o inimă nouă. El în primul rând are nevoie de naștere din nou, în primul rând are nevoie de pocăință, în primul rând are nevoie să înțeleagă actul creației, actul căderii și actul răscumpărării. Și acum în Hristos, nu numai că se rezolvă actul căderii și se reîntoarce creația acolo unde a fost, ci în Hristos are chiar mai mult decât a avut la creație. Adică acum promisiunile în creație și în Hristos sunt mult mai mari și pentru creație, zice Dumnezeu, va crea un pământ nou și un cer nou. Toată făptura așteaptă arătarea și geme și așteaptă romani, așteaptă arătarea fiilor lui Dumnezeu. Deci în absolut în orice domeniu trebuie să înțelegem că răscumpărarea prin Hristos nu numai recuperează ce s-a pierdut, ci poate să regenereze, să recreeze, să reformeze viața și să aducă creația acolo unde trebuia să fie de la bun început. Și absolut tot poartă amprenta acestor trei probleme. Actul creației, actul căderii și actul răscumpărării. Și dacă ar fi să spun chiar gândul final și să vă rog să ne ridicăm și să ne rugăm, aș zice că aplicația practică pe care o să o facem în seara asta o să fie asta. Doamne, unde suntem noi în ordinea divină? Unde suntem noi în relația cu Tine și în relația cu ceilalți? În această ordine divină care ai lăsat-o Tu în biserică, ai lăsat-o Tu în familie, ai lăsat-o Tu în societate, ai lăsat-o Tu la locul de muncă, la școală, oriunde suntem, există o ordine divină lăsată de Dumnezeu. Unde sunt eu față de această ordine divină? Sunt un rebel? Sunt un obraznic? Sunt un nesupus? Sunt un imposibil? Sau am început să înțeleg că a mă supune acestei ordini divine este șansa mea de libertate, șansa mea de devenire, șansa mea de viziune, șansa mea de dezvoltare, de protecție, de posibilitate în care Tu mă pui, că mă pui în familia în care m-ai pus, în relația în care m-ai pus, la locul de muncă unde m-ai pus, la școala unde m-ai pus și m-ai pus acolo pentru că vrei să mă folosești și să mă formezi și să mă crești în planul pe care l-ai Tu cu mine și pentru mine. Unde este familia, de exemplu? 9 mai rămâne în istoria Americii, 9 mai 2012, rămâne în istoria Americii ca o zi foarte, foarte tristă, cu o pată teribil de urâtă pe America. Această țară care s-a pretins cu temelii creștine. Pentru prima dată, un președinte a Americii s-a pronunțat cu privire la a fi de acord cu căsătoria same-sex marriage. It's such a shame, but it's such a semnal de alarmă. It's such, e un lucru atât de grav. Și Dumnezeu nu va tolera lucrul ăsta, pentru că ordinea divină se distruge, pentru că familia se distruge, pentru că este atacat tatăl, este atacat părintele, pentru că părinții, există atâtea familii unde părinții nu-și au poziția lor, nu-și au locul lor, unde sunt o grămadă de familii fără soț sau fără soție, fără tată sau fără mamă, sau s-ar putea mai grav, soțul este prezent, tata este prezent, dar numai fizic. Faptul că nu suntem available, nu suntem acolo pentru copiii noștri, nu ne ocupăm de ei, nu îi învățăm, nu îi creștem, nu îi ducem la Hristos, ordinea divină de acolo se năruie, se distruge. Să ne rugăm ca Dumnezeu să restaureze ordinea divină în societatea americană, în bisericile americane, în bisericile române, în familiile noastre, în relațiile noastre, și să ridice tați sfinți, tați puternici, bărbați pe care să-i trezească Dumnezeu din adormirea lor, din absența lor, din nepăsarea lor, din rătăcirea lor și ce este, și să fie într-adevăr ceea ce Dumnezeu i-a pus să fie, preoți în casele lor, preoți pentru familiile lor, pentru soțiile lor, pentru copiii lor. Restaurarea acestei ordini divine. Ne rugăm în direcția aceasta.